Mokanda ya mibale ya Yohane.
Mbote na bino, mama oyo Nzambe aponi na bana na yo. Ya solo, nalinga kabino penza, pe ezali bobele ngai te, kasi bato nyonso oyo bayebi makambo ya solo. Pamba te makambo ya solo, etikalaka na kati ya mitema na biso, pe ekozala na biso seko. Ngai mokolo ya Ekelezia, natindeli bino mokanda oyo. Nzambe Tata pe Yesu Kristo, mwana ya Tata bakopesa biso bolamu na boboto pe bakoyokela biso mawa, poto zala bato ya solo pe ya bolingo. Nazali na esengo mingi penza pona yokaki ete bana na yo mosusu bazali kolanda makambo ya solo lokola Nzambe Tata atindaki biso. Mama, nasengi yo sikoyo ete biso bakristo tolingana. Nazali kokomela yo mobeko ya sikate, kasi ezali oyo tozwaki uta na ebandeli. Bolingo ezali nini? Bobele kotosa mibeko ya Nzambe, pe mobeko oyo bozwaki uta na ebandeli yango oyo. Bosengeli kolingana. Bato mingi ya lokuta bapanzani awa na mokili. Baboyi kondima ete Yesu Kristo ayaki awa na se lokola moto akokani na biso penza. Oyo alobaka boye azali moto ya lokuta, pe monguna ya Kristo. Bokeba malamu po ete misala oyo bosili kokokisa na kati na bino ebeba te, kasi bozwa lifuta nyonso oyo ekoki na bino. Kasi moto nyonso oyo alekisi ndelo pe abatelaka mateya ya Kristo te, ye asangani na Nzambe te. Kasi moto oyo abatelaka mateya yango na motema, asangani na Tata pe Mwana. Soki moto ayeli yo na ndako, kasi ayeli na mateya oyo te, boyamba ye te pe bopesa ye ata mbote te. Po moto nyonso oyo akopesa ye mbote asangani na ye na misala ya mabe. Nazali na makambo mosusu mingi ya koyebisa bino, kasi nalingi kokomela bino yango na papier pe na mai ya mokanda te. Nakanisi ete nakoya kuna epai na bino pe nakolobela bino yango na monoko poto sepela mingi penza. Bana ya ndeko na yo ya mwasi oyo Nzambe aponi, bango pe batindeli yo mbote.